Әдеплияр Азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2015 жылдың 23 сентябрь хептенің чаршанба күні. Хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шунғы программамызда Afgan harbiylarining o'g'lon chag'ilari zo'rlamoqlarining o'ngini olmog'i tinanshan amerikan harbiylarining javobgarchiligi cheklanligi haqidagi ma'lumot tanqidi tutashtirdi.
The United States is deeply concerned about the safety and welfare of Afghan boys who may be exploited by
Yevropada xavfsizlik xizmatlari qo'ramatrining odam huquqlari bo'yicha Varshavada yetirilgan xalqaro yig'inida turkman rasmiylari Azadlik radiosining to'xtab edilgan xabarchisi Safar Mehmet Nipetkuliyev farada chiqish ettilar. Birleşen Ştatların rayeti Mike Petro, Maşkalami Qayrıp Berin adlı kampanya tarqali Türkmen hakimiyetlerinden öz ayalını ve çağatını Türkmenistan'dan koy vermeyi doğrayar. Kürt accountability uğraması Türkmenistan'da rayetlerin hareket azatlığının çerklendirilmeğine haladelenme bildiriyar.
Stop barring people from leaving country and...
Şun biz bu ve beylikki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programamızın esası bölümüne başlamadan ozol tezelikler bilen tanış olun. 22 sentyabrda Orsiyadın Suudi Ukrainalı pilot Nadejda Savchenko'nun işini dinlep başladı. Savchenko 2014 yılda gün doğru Ukrayna'da iki Orsiyetli jurnalistin ölümüne katnaşık tayıplanıp Suudi ediliyar. Savchenko ayıplamaları iret ediyar. Oltu sağlığına protest bildirip 80 günlep açlık çekip de. Adam hukuklarını koruyucu toparlar ve gün batır hükümetleri Savchenko'nu boşatmak var da Kiev'in eden çağırışlarına koşuldular. Suud Savchenko iki Orsiyet jurnalistlerin ölümü ve Orsiyetin serkedinden bir kanun geçmeklikliğin bağlı ayıplamalar esasında günahlı deyip karar çıkarsa ona 25 yıl türme tutsaklığı araşar. 34 yaşlı Nadejda Savchenko 2014 yılın iyun ayında sövüşün devamında özünün yesir düşünlüğünü ve Orsiyada kızlığın ekidilendiğini aydar. Birleşen Ştatların harbi ofitserlerinin Afganistanın korunmak güçlerinin Afgan oğlanlarını zorlamaklarının önünü almağa sinanşıkları için cevapkarçılığı çekilmek var. Aradaki haber 21. sentyabrda tanqidleri tutuşturdu. Ama Aktamın ve Pentagonun çare örmeğine itergi vermedi. Aktam New York Times neşirinin mağlumatı bilen bağlılıkta çungur aladılanma bildirdi. Mağlumatı Birleşen Ştatların iki harbi ofitserinin yaş Afgan oğlanlarının seksual zorluğa tedavar edilmeğinin önünü almağa sinanşandıkları sebep Өзіпілерінден бошадыланлығы ой Афганстандан чықарланлығы хабар берілді. Оған ресмелері юрдың демірғазығында ічеркі хүджім дейіліп атландырлан хадисада адынан 10 оған харвесінің өлдірілінлігін айттылар. Жолзан вилайтының ерлі ресмелері хүджімің 22 сентябрді бір ескерің барлық кечіш нұқыдына хүджімчілері салмағының нетижесінде амала ашырланлығын хабар берділер. Ресмелер оқаты шықты ескерлерің ой саны тақиқлаштырылмадық хүджімчілерің өлдірілінлігін айттылар. Хүджімің жоғапкәрчілігіне өз үстін алан болмады. Түркменстан білен серкеттес Жолзан вилайтында Талибанның сөвір Sözcülerinin hücumları adalan hem bolsa son kız orlun olan yeri Kuştepe yali etrapların ençimesinde Taliban'ın tesiri güçlülüğüne galyar. Berlin'in polisisi terörçü hareketlere katnaşayan İslamçı ekstremistler olmakta guman edilen topar uvançı bir neçe aylap devam eden derinevlerden son 8 saniye bina reyet geçirindiklerini haber verdiler. Polisiyanın 22. sentyabrda aytmağına göre yerden geçirilen barlıklar metçidin binasını hem öz için alıptır. Polisiye sahası şüphelenyenlerin Siria'ya gidip cihatçı sövüşücü toparın düzümünde Prezident Bashar al-Asad'ın rejimine karşı sövüşü ündemekte ayıplanyan 51 yaşlı Marokkalı ve Sövüşleri katnaşmakta guman edilen 19 yaşlı Makedonyalı adamlar da gaydalar. Berlin'in polisiyasının vekili Stefan Redlich guman edilenlerin Germanya'da hücumları planlaştırayan lığvarada subutnamaların yoktuğunu aytti.
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland von dieser Gruppe irgendeine Gewalttat verübt worden.
Irak'ın paytaxtının özünde ve daşında olan 4 tane bomba patlamasında adından 17 adam vefat oldu. 21. sentyabrda avtologların içinde koyulan bombaların partladılmağının cevapkarçılığını İslam devleti toporunun sövüşücüleri öz üstüne aldılar. Sünni kozgılançılar Багдадын гүндөрүндагы Амине травында шайларын яраглы топорны нишаны алындыкларыны айттылар. Бу партламада 12 адамын вепат улынлыгы ва 42 адамын яраланандыгы хабар берилди. Талибанын тияди лидери Эхли халкары кошунларынын Уганстаны терк этмөнүнөн соң юртта паракатчылыгын орношчактыгын айтты. Эшеледе Молла Ахтар Мансур Кабулун өкмөтүнүн ва белеки юртларынын арасындагы Эхли харвы ва хопсулук кылалашыкларынын ятырылмалдыгын айтты. Молла Мансур бу арада Курван байрамынын өңү терисинде 22 сентябрда Яйрадан беянамасында айтты. НАТО 2014 жылдын аягында Уганстанда Эхли сөвөш чарелерин жемледи ва өз кошунларын Орның аглавы бөлөгүн юртун чыгарды. Эмма бир нече миң харбий Уганстанды калияр ва Уган кошунларын түргөнлөштүрөр. Иранын президенти Хасан Рохани өз юрдунун харбийлеринин регионда террорчуларга каршы турмак үчүн эң укуплуу күч деген айтты. Рохани Иранын кошунун Ирак ва Сирия ислам дөөлөтү топоруна каршы күрөшмөктө көмөк бермек истегенлигин айтты. Ошол бир убакта Техрандын бийлиги юртларга каршы харбий ниетлеринин жоктугун белгиледи. Роханинин 22 сентябрдан бу жылдык чыгышы Дәүләт телевидениясында гөне эфирдә күрсәтелде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәэдәлекләр белән таныш булдыгыз.